Assalomu alaykum qadrdonlar. Hayot juda murakkab narsa. Ayniqsa biz imonlilar o'z istaganimizcha hayot kechira olmaymiz. Biz nimaiki qilmaylik, albatta Xudoning xohishiga qarab, unga ma'qul kelishi yoki kelmasligini hisobga olishimiz kerak. Ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, qanday yo'l tutishni bilmay qolasan. Ba'zida esa hayotingda nega bunday narsalar sodir bo'layotganini tushunmaysan. Hayotda bo'ladigan bunday holatlar bizni juda chalkashtirib qo'yadi. Qanday fikr qilishni ham bilmay qolamiz. Qiynalganlarimizda Xudoga ibodat qilamiz, ammo u qanday javob berishini bilmaymiz. Ibodat bizga berilgan inoyatdir. Biz u orqali Xudo huzuriga kira olamiz. Qachon xohlasak, qayerda xohlasak, unga ibodat qilishimiz mumkin. Ibodat haqida muqaddas kalomda juda ko'p yozilgan. Tinmay ibodat qilinglar. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Toat ibodatga astoydil berilinglar. Ibodat qilishda xushyor bo'lib, shukrona qilinglar. Muqaddas kalom ibodat qilishimiz kerakligi haqida ko'p marta eslatadi. Biz ibodat bilan Xudo huzuriga kiramiz va u bizga javob beradi. Bu haqiqatni bilamiz, biroq Xudo biz so'ragan hamma narsani ham beravermasligini ham bilamiz. Ba'zida Xudodan o'z xohishimizga ko'ra narsa so'raymiz. Masalan, uyimizga yangi mebel olishni yo bo'lmasa, mehmonlar uchun alohida idish-tovoqlar olishni so'raymiz. Qiziqki, Xudo beradi. Ruhiy masalalar oldida bular hech narsa emas va ularga Xudo ha deb javob berishi mumkin. Ammo ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, Xudoning irodasiga ko'ra bir narsa tilasak ham javob ola olmaymiz. Ibodatimizga hech qanday javob olmaymiz. Xudo ha deb ham yoki yo'q deb ham javob bermaydi. Kalom Xudoning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi va ibodatlarimizga javob beradi deydi. Ammo nega ba'zida Xudoning irodasiga so'ragan ibodatlarimizga javob bermaydi? Bu juda chalkash holat. Bu narsa bizni tushkunlikka tushirib qo'yadi va Xudo haqida nima deb o'ylashni bilmay qolamiz. Shunday paytlarda ko'pgina ayollar iymonda zaiflashib qoladi. Bu kabi holat mening ham hayotimda bo'lgan. Bilasizmi, men haligacha so'rayotgan narsamga javob olganim yo'q. Ammo ibodat qilishdan charchamayman. Yoqub bilan Xudoning kurashuvi yodingizdami? O'shanda Yoqub Xudoni qo'yib yubormagan edi. Kalomda shunday yozilgan. U zot meni qo'yib yubor. Mana tong otdi dedi. Lekin Yoqub unga meni duo qilmaguningcha seni qo'yib yubormayman dedi. O'sha zot Yoqubni duo qildi. Men ham Yoqubga o'xshab, to Xudo ibodatimga javob bermaguncha so'rashdan to'xtamayman. Siz ham to'xtamang. Bilasizmi, ba'zida Xudo bizning ibodatimizga javob berguncha vaqt o'tadi. Bu vaqt davomida Xudo bizni ham ibodat qilayotgan odamimizni ham o'sha javobga tayyorlaydi. Xuddi Yoqubni Esov bilan uchrashuvga yoki Esovni Yoqub bilan uchrashuvga tayyorlaganidek, Xudo bizni ham o'sha odamni ham tayyorlaydi. Aslo tushkunlikka tushmang. Xudo albatta javob beradi. Biroq javob bermasa-chi? Unda nima bo'ladi? Bu haqida keyingi suhbatimizda gaplashamiz. Darvoqa, agar iymon, ibodat va insonlar hayotida bo'ladigan guvohliklar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga kirib ko'ring.